Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់កំពុងបន្តមនុស្សរាប់រយនាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនកម្ពុជាថ្កោលទោសអំពើហិង្សាហើយអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់ទាហានមួយរូបឈរជើងនៅកោះរ៉ុងចោទក្រុមហ៊ុន Royal Groups ថាឈូសឆាយបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់និងស្រីរាជការអំពីគណបកភ្លើងទៀនទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកទោសមនសិការក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការវាយឆ្មក់ពីក្រុមហាម៉ាស់លើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានឡើងដល់ជាង700នាក់ហើយជនអំបូរប៉ាឡេស្ទីនជាង400នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយបកតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រី Linda Gretstein ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jerusalem ហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សជាច្រើនពណ៌នាការវាយឆ្មក់របស់ក្រុមហាម៉ាស់ថាជាព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារភេរវកម្មសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងខ្លាំងយុវជនរាប់រយនាក់ដែលស្ថិតនៅពិធីជប់លៀងមួយក្នុងព្រៃក្បែរតំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវបានសម្លាប់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលច្រើនជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ជំរិតហើយនាំយកទៅហ្គាហ្សាក្នុងចំណោមពួកគេមានមនុស្សចាស់ស្ត្រីនិងកុមាររួមទាំងអ្នកស្រីយ៉ាហ្វាអាដាអាយុ85ឆ្នាំផងដែរចៅស្រីរបស់គាត់គឺអ្នកស្រីអាដវ៉ាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពីអ្វីដែលបានកើតឡើងអ្នកស្រីនិយាយថា
We start to look for her and we found videos in Facebook that the Hamas posted that they show clearly
យើងបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកគាត់ហើយយើងបានឃើញវីដេអូលើ Facebook ដែលក្រុមហាម៉ាស់បានបង្ហោះដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបដែលពួកគេបានចាប់គាត់គាត់អាយុ85ឆ្នាំហើយមានជំងឺតើពួកគេនឹងចាប់គាត់ទៅតំបន់កាហ្សាយ៉ាងដូចម្តេចប្រុស4នាក់មានកំភ្លើងហើយនឹងគាត់ខ្ញុំមិនអាចស្រមៃថាតើគាត់ភ័យខ្លាចយ៉ាងណាឬពិបាកយ៉ាងណានោះទេគាត់មិនបានយកថ្នាំទៅជាមួយទេ
ក្រុមហាម៉ាស់បានប្រកាសជ័យជំនះនឹងនិយាយពីសមិទ្ធផលយោធាលើអ៊ីស្រាអែលលោកអាប៊ូអូបៃដាគឺជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមអាកាសាំប្រីហ្គេតដែលជាបតសម្ព័ន្ធយោធារបស់ក្រុមហាម៉ាស់លោកបាននិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់កំពុងប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លានឹងប្រមូលមនុស្សស្លាប់និងអ្នករបួសនៅតំបន់ជួរមុខមួយចំនួនក្រុមអាកាសាំប្រីហ្គេតដែលជាបតសម្ព័ន្ធយោធារបស់ក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយលើកម្មវិធី Telegram ថាក្រុមហាម៉ាស់បានបាញ់កាំជ្រួចផ្លោងបន្ថែមទៀតលើក្រុងតែលអាវីវតាំងពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដល់ព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីតបតល់នឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីអ៊ីស្រាអែលលើអាគារស្នាក់នៅមួយក្នុងទីក្រុងកាហ្សាក្រុមអាកាសាំប្រីហ្គេតថាពួកគេកំពុងផ្តល់ជាបន្ទាយគ្រាប់កាំភ្លើងត្បាល់និងរ៉ុកកែតដើម្បីជួយដល់កងកម្លាំងយោធាអ៊ីស្រាអែលបន្តទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់កាហ្សាតាមអាកាសដែលបានសម្លាប់ជនអំបូរប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់អ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនបានចាប់ខ្មាន់កំភ្លើងក្រុមហាម៉ាស់ជាច្រើនអ្នកដាក់គុកការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ជាការវាយឆ្មក់មួយលើទីតាំងយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលឧត្តមស្នេហ៍តូចូលនិវត្តនៃកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ាកើបអាមីតរ៉គឺជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកបាននិយាយថា
It's a huge failure of the of the intelligence system and the military apparatus
វាជាការបរាជ័យដ៏ធំមួយនៃប្រព័ន្ធស៊ើបការណ៍សង្កាត់និងឧបករណ៍យោធានៅភាគខាងត្បូងការស៊ើបអង្កេតនានានឹងធ្វើក្រោយចប់សង្គ្រាមមិនមែនធ្វើនៅពេលនេះទេ
សម្រាប់ពេលនេះអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមកោះហៅកម្លាំងត្រៀមប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំហើយអ្នកវិភាគជាច្រើននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងត្រៀមលុកលុយតាមផ្លូវគោកចូលក្នុងតំបន់កាហ្សាពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំលី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅលើអ៊ីស្រាអែលបង្កឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយពីពេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅទូទាំងសកលលោកប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងតែបញ្ចេញប្រតិកម្មនឹងហេតុការណ៍នេះដោយការធ្វើប្រតិកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនានាលោក Aaron Renan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រតិកម្មពីរផ្សេងគ្នាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុង New York កាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យប្រតិកម្មទី1បាតុកោរាប់រយនាក់ដែលគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនបានប្រជុំគ្នានៅទីលាន Times Square ដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលដែលសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ពួកគេជឿថាការវាយប្រហារនេះគឺស័ក្តិសមលោកមូណឺអាតាឡាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថា
I think anything that we see
ហើយយើងមើលឃើញត្រូវតែគិតពីប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល75ឆ្នាំមកហើយដែលអ៊ីស្រាអែលបន្តបោះសម្អាតជាតិពុនធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ប្រត់ផ្ទះសម្បែងនិងបង្កអំពើហិង្សាលើជនអំបូរប៉ាឡេស្ទីន
អ្នកស្រី Maria Gill អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ការដែលបន្តពួកគេចំពោះប្រតិកម្មតបតគឺគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់ខ្ញុំមិនគាំទ្រហិង្សាចំពោះនរណាម្នាក់ទេតែនេះគឺជាការពិតខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេដឹងថាជនអំបូរប៉ាឡេស្ទីនគឺជាមនុស្សហើយពួកគេស័ក្តិសមនឹងមានសេរីភាព
នៅជ្រុងម្ខាងទៀតនៃទីក្រុងនេះនៅខាងមុខទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិបាតុកោរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលលោក Shimon Khani អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង New York ថ្លែងថា
The point to be here is to support the Israeli government against the
Hamas. ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងអូក្រិដ្ឋកម្មរបស់របប Hamas និងគាំទ្រប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលរបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំនៅទីនេះយំជាមួយពួកគេ។ឆាប់ៗនេះយើងនឹងចាប់ពួកគេបានទាំងអស់
។មនុស្សជាច្រើននិយាយមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីការវាយឆ្មក់របស់ក្រុម Hamas ។អ្នកស្រី Ellen Weissman អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង New York ថ្លែងថា
They're kidnapping small children and babies right out of there.
ពួកគេចាប់ជំរិតកុមារតូចៗនិងទារកក្រុមនេះប្រើពួកគេជាធ្នូនឹងការដោះលែងភេរវកជននេះគឺជារឿងឈួតលីលាន
ៅទីក្រោយការតវ៉ាតាមដងផ្លូវនេះអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Eric Adams បង្ហាញចំហគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលលើ Twitter លោកសរសេរថានៅពេលដែលមនុស្សគ្មានកំហុសត្រូវបានសម្លាប់ហើយកុមារត្រូវបានចាប់ជំរិតនៅអ៊ីស្រាអែលវាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់ដែលក្រុមជ្រុលនិយមនេះបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះអំពើភេរវកម្មខ្ញុំមិនគាំទ្ររឿងនេះទេសូមគំប្រើផ្លូវរបស់យើងដើម្បីចែកចាយភាពស្អប់ខ្ពើមរបស់អ្នកគណៈដាចំនួននេះទើបតែចាប់ផ្ដើមនៅឡើយបាតុកម្មនានាដោយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទំនងជានឹងបន្តកើតមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ទស្សនីអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រោយការផ្ទុះអាវុធរវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas និងអ៊ីស្រាអែលដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បាត់បង់ជីវិតនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះដោយជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អនុវត្តការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតដើម្បីស្វែងរកការចរចានិងបទឈប់បាញ់អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមានមតិចម្រុះថាជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ជារឿងច្រំដែលហើយពិបាកនឹងរកច្រកចេញដោយសារតែវាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿសាសនាផងដែរលោកហាណូយជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីនៅក្នុងចំនួននៃការផ្ទុះអាវុធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអនុវត្តការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតនិងងាកមករកការចរចាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានបទឈប់បាញ់ហើយនាំមកវិញនូវសន្តិភាពយូរអង្វែងនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំដែលបានប្រើកាំជុចប្លង់ជាច្រើនបាញ់ទៅលើទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់ដែលវាជាការវាយឆ្មក់ធំបំផុតក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះកើតឡើងក្នុងពេលមានពិធីបុណ្យរបស់ជនជាតិជ្វីសការបាញ់ផ្លុងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បានផ្ដើមចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាជាទីដែលមានការប៉ះទង្គិចយោធាញឹកញាប់របស់យុទ្ធជនហាម៉ាស់និងទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃការវាយប្រហារគ្នាកាលពី2ថ្ងៃមុនដែលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាដ៏គួរឲ្យរន្ធត់និងបានធ្វើឲ្យជនស្លូតត្រង់រាប់រយនាក់បានស្លាប់ក្នុងនោះមាននិស្សិតកម្ពុជាមួយរូបផងដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏ជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឹងប្រែងធ្វើដងដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ធិនីនិងកិច្ចចរចាប្រកបដោយអត្ថន័យនិងថាភាគីទាំងអស់ត្រូវចាំបាច់ចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាដែលមានលក្ខណៈស្ថាបនាសម្ដៅដោះស្រាយឬគល់នៃចំនួននិងស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលគ្រប់ភាគីទាំងអស់អាចទទួលយកបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជាសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់អាទិភាពចម្បងលើការស្វែងរកសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីដែលអាចធានាបាននូវសុខុមាលភាពនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងតែធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជម្លៀសប្រជាជនខ្មែរទៅកាន់ទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាព
ហើយនឹងធ្វើកិច្ចការសម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើយ៉ាងណាធានាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងស្នាក់នៅទីនេះទីនោះបានអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការងារនឹងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទ
តើទិនការបាត់បង់ជីវិតរបស់និស្សិតខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់និងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X កាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាដែលបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះនិស្សិតខ្មែរម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅអំឡុងពេលមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកថ្លែងថាតំណាងឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាពួកយើងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមជាមួយកម្ពុជានិងជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់នេះការវាយប្រហារដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់និងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាគូសត្រូវនឹងគ្នារួមទស្សវត្សមកហើយនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកពូសុធិរៈថ្លែងថាចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅប៉ាឡេស្ទីនជាបញ្ហាដ៏រ៉ាំរ៉ៃនិងពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយខណៈអាមេរិកធ្លាប់បានជួយសម្របសម្រួលប្រមាណលើកមកហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចរកច្រកចេញបាន
ហើយមិនមែនជារឿងស្រួលទេពាក្យប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគាត់មើលមុខគ្នាមិនត្រង់យូរហើយហើយវា deep rooted វាមិនដឹងនិយាយទៅដោះស្រាយមិនទេភាគីទាំងពីរបើចង់ដោះស្រាយទាល់តែរកចំណុចប្រសពឲ្យឃើញហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យចំនួននឹងវារៀលដាលដល់ទៅជាទូសង្គ្រាមអត់ឈប់ឈរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ
លោកបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់និស្សិតខ្មែរម្នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលដោយសារការផ្ទុះអាវុធនេះផងដែរប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគិនភៀលើកឡើងថាវាជារឿងគួរឲ្យសោកសង្រេងដែលជនស៊ីវិលជាច្រើនរយនាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការវាយប្រហារមួយនេះលោកបន្តថាចំនួនមួយនេះនឹងនៅតែបន្តអូសបន្លាយយូរតទៅទៀតដោយសារតែវាជាជំងឺប្រវត្តិសាស្ត្រ
សម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក៏ដូចជាបង អូនជនជាតិមូស្លីមលើពិភពលោកគឺមើលឃើញថាអ៊ីស្រាអែលឬក៏ជនជាតិជីវីសនេះគឺជាអ្នកដែលមកលួចទឹកដីពីប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងហើយជំងឺប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួនទឹកដីនេះគឺមិនងាយចប់ទេកត្តាទឹកដីកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺវារុញឲ្យសង្គ្រាមអូសបន្លាយយូរអង្វែងតទៅទៀត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសសង្គ្រាមជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបបែបយោធាដ៏ខ្លាំងក្លាពីអ៊ីស្រាអែលចំពោះការវាយប្រហារដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនេះលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកប៊ិនជាមេនេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយរួចហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅពេលដែលការវាយប្រហាររបស់ក្រុមនេះបានរីករាលដាលប៉ុន្តែការវាយតម្លៃរបស់លោកនេះគឺគ្រាន់តែជាវោហារសាសប៉ុណ្ណោះដោយការប្រកាសសង្គ្រាមផ្លូវការគឺធ្វើឡើងដោយការសម្រេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគួររំលឹកថានៅមុនការបោះឆ្នោតរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូក៏បានប្រកាសថាអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើការសងសឹកយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់បើទោះបីជាហ៊ានអ៊ីស្រាអែលបានប្រយុទ្ធនឹងក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅតាមដងផ្លូវនៅភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលនឹងបានចាប់ផ្តើមការវាយប្រហារតាមអាកាសបែបសងសឹកដោយបានបំផ្លិចបំផ្លាញអគារនានានៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សារួចហើយក៏ដោយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុន Royal Group ដែលគេស្គាល់ថាជារបស់អ្នកអង្គការគិតមេងត្រូវបានពលរដ្ឋមួយរូបដែលអះអាងថាខ្លួនជាយោធិនឈរជើងនៅកោះរ៉ុងជាង30ឆ្នាំចោទថាបានយកគ្រឿងចាក់ពីគ្រឿងឈូសឆាយរំលំផ្ទះរបស់គាត់ហើយកាយដីលុបបំបាត់ដានដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងឯកជនលើដែនកោះមួយនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែគិតគូរជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋជាមុនមុននឹងសម្រេចយកតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅទៅបម្រើដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍនានាកញ្ញាមាសដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋមួយរូបបានអះអាងថាជាយោធិនឈរជើងនៅកោះរ៉ង់លោកហេងពិសិដ្ឋចាត់ទុកការកាយដីលុបផ្ទះរបស់គាត់ថាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់គាត់និងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនកំពុងត្រូវបានគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ឈូសឆាយកំទេចចោលរៀបនឹងដីសកម្មភាពឈូសឆាយដីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋនៅលើកោះរ៉ង់នោះត្រូវបានលោកហេងពិសិដ្ឋពណ៌នាថាបានកាត់ឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែតុលាលោកបានចាត់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកអង្គការគិតមេងថាបានយកគ្រឿងចាក់ពីគ្រឿងឈូសឆាយរំលំផ្ទះរបស់គាត់ហើយកាយដីលុបបំបាត់ដានដើម្បីយកទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍលោកហេងពិសិដ្ឋប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគ្រឿងចាក់ត្រូវបានគេយកមកកាយរំលំផ្ទះរបស់គាត់រួចរុញកប់ចូលទៅក្នុងដីបំបត្តិផុសតាំងនឹងថាសកម្មភាពឈូសឆាយនេះជាទង្វើអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់រុកលោកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលទទួលរងការរំលោភបំពានដូចគ្នានេះ
បាទនឹងអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំមិនថាចំពោះខ្ញុំឬជាពលរដ្ឋហើយនឹងក្រុមកម្លាំងបដិវត្តន៍មួយចំនួនទីក៏រងការប៉ះពាល់ចឹងដូចគ្នា
លោកបន្តទៀតថាលោកបានកាន់កាប់ដីនិងផ្ទះក្នុងទីតាំងមួយកន្លែងលើកោះរ៉ុងតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្លេះហើយថាលោកបានមករស់នៅទីនេះមុនការចូលមកដល់របស់ក្រុមហ៊ុនយោធិនរុកនេះបន្ថែមទៀតថាមកទល់ពេលនេះលោកពុំទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយពីអាជ្ញាធរនៅឡើយទេចំពោះការបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត
់បាទនៅទេនៅគាត់ថាចាំមើលអបាក្រុងគាត់មកពីប្រជុំពីលើវិញនឹងមិនមិនចាំចៅសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ហៅតែដល់ពេលថ្ងៃនេះហើយអត់ទាន់មានលឺសម្លេងមកគាត់ក៏ហៅយើងទៅចរចាមួយក្រុមហ៊ុនទៅមួយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទៅអស
់លោកឲ្យដឹងទៀតថាបើដីរបស់គាត់ដែលកំពុងរស់នៅនោះគឺជាដីដែលត្រូវយកទៅអភិវឌ្ឍនោះគួរតែមានការពិភាក្សាប្រាប់ពីដំណឹងដល់ម្ចាស់ដីជាមុនសិនលោកបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនគួរតែចេញមុខមកដោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះ
តំណាងក្រុមហ៊ុនឬក្រុមហ៊ុនក៏ទៅមានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយឲ្យរូបខ្ញុំអញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យយើងអកអកនឹងគ្នាណាខ្ញុំឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខាងនឹងគឺនៅប្រព័ន្ធជាមួយដូចជា បាក់ខេត្តក្រុងបាក់ក្រុងអីក៏ដោយស្អីក៏ដោយការពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីជួយកំណត់ស្រ័យឲ្យរូបខ្ញុំបាត់ឲ្យសមស្របមួយមួយទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចជាវាមិនសមរម្យពួកខ្ញុំជំឈរជឿនៅតំបន់កោះនេះ30ឆ្នាំហើយ
VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ងនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group អ្នកអង្គការគិតមេញបាននៅឡើយទេអ្នកសម្របសម្រួលខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជីបសុធារីយល់ឃើញថាបដិប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានរដ្ឋត្រូវការដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍគម្រោងណាមួយនោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរតែពិចារណាជួយគិតគូរនិងផ្ដល់សំណងសំស្របដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាចេះតែកើតមានរ៉ាំរ៉ៃបន្តទៅទៀត
តាំងតែពេលដែលរដ្ឋត្រូវការលោកគួរណាស់តែពិចារណាដល់ពួកគាត់ដែរថាតើគួរដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចដាក់ចេញពីនឹងទៅហើយក៏គួរតែជំនួយប្រាប់គាត់ឲ្យអស់សេចក្តីដែរថារដ្ឋឲ្យគាត់ដាក់ចេញតដីនឹងយកទៅធ្វើអីប្រើប្រាស់ជាតម្រូវការអីខ្លះ
អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាអាញាធរគួរតែមានវិធានការដាក់ប៉ាណូផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងជាដំណឹងនៅក្នុងករណីកន្លែងណាដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតឧទ្យានជាតិថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានឈ្មោះថាឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរុងដែលមានផ្ទៃដី 5,311 ហិកតានិងផ្ទៃសមុទ្រទំហំ 47,137 ហិកតាដើម្បីការពារប្រព័ន្ធបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ2019អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញអនុក្រឹត្យផ្សេងមួយទៀតដើម្បីយកកោះរ៉ុងធ្វើជាទីក្រុងមួយទៀតនៃខេត្តព្រះសីហនុមុនពេលបង្កើតក្រុងកោះរ៉ុងនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលកំពុងមានទំនាស់នៅកោះរ៉ុងដោយភ្ជាប់ការព្រមានដល់អ្នកមានអំណាចនិងមានលុយនៅពីក្រោយទំនាស់ដីនៅកោះរ៉ុងនេះឲ្យដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់ផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្នុងឡុងពេលមានការរៀបចំពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគណៈបកភ្លឿនទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកទោសមនសិការគណៈសកម្មជនមួយចំនួនដែលបានចេញវីដេអូសុំទោសរដ្ឋាភិបាលនិងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់លោកលោះលីតលីតរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនអំពាវនាវទទូចសុំអាជ្ញាធរដោះលែងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនជាង20នាក់ដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីពួកគេអាចមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌការអំពាវនាវរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកើតមានឡើងនៅពេលអតីតសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនបានចេញវីដេអូឬធ្វើលិខិតសុំទោសប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅរដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងពីពន្ធនាគារក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លើងទៀនបានសារទៅចំពោះការដោះលែងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប៉ុន្តែគណៈបកជំទាស់មួយនេះបានអំពាវនាវអាញាធិបពពាន់ដាស់លេខសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងជាប់ឃុំផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពនេះពិធីបំភ្ជុំបិណ្ឌនេះដើម្បីបានមកជួបជុំគ្រួសារអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាឲ្យបានជ្រះស្រឡះដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍នានាត្រឡប់មកជួនប្រទេសជាតិវិញលោកនៅតែចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់ពន្ធនាគារគឺជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ព្រោះរាល់ពេលសកម្មជនណាម្នាក់ ាក់ធ្វើលិខិតសុំទោសគឺតែងតែមានការដោះលែង
គណៈបកប្រចាំឃើញអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដូចលោកថច្សិថាលោកកកកំភៀលោកខឿនវិរៈទាំងអស់ហ្នឹងមានសេរីភាពដូចអ្នកគ្រូផងដែរពីព្រោះយើងអ្នកថាពេលវេលានេះសំលមមហើយហើយពុំមានទោសកំហុសអ្វីណានោះទេគ្រាន់តែជារឿងនយោបាយហើយយើងគួរតែត្រូវបញ្ចប់ទៅដើម្បីតាក់ទាញអន្តរជាតិក៏ដូចជាអឺរ៉ុបក្តីដើម្បីទទួលបាន EBA ក៏ដូចជា GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញហើយក៏ដូចជាការទទួលបាននៅគេថាទេសចរមកកម្ពុជាទំនៀងវិញនៅពេលដែលគេឃើញមានស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
លោករងឈុនចាំងឃើញរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកលំហសេរីភាពពលរដ្ឋសេរីភាពនយោបាយឡើងវិញផងដែរជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានវត្តមានគណៈបកភ្លៀងទៀនចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនាឆ្នាំ2024 VOA មិនទាន់អាចសុំការថាធិបាយពីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេស្របពេលដែលគណៈបកភ្លៀងទៀនអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឬអ្នកទោសនយោបាយអ្នកស្រីវងរុននីអតីតប្រធានចលនាស្ត្រីថ្នាក់ជាតិនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកភ្លៀងទៀនត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងពីពន្ធនាគារការដោះលែងអតីតមន្ត្រីគណៈបកចំទោះរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយការចេញវីដេអូសុំទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសូមចូលរួមជាអភិបនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA ថាការស្នើសុំដោះលែងអ្នកណាម្នាក់នៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នអាចធ្វើឡើងទៅបានតាមនីតិវិធីតុលាការតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ជាការស្នើសុំរបស់ជនជាប់ចោតឬមេធាវីកាពីក្តី
យើងចង់បញ្ជាក់ថាការសម្រេចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងគឺដោយសារតែការវិនិច្ឆ័យការពិនិត្យមើលជាសិទ្ធិអំណាចឆន្ទៈសិទ្ធិរបស់ក្រមដោយផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាការនៅក្រៅឃុំវាមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការទេតិតុលាការទី2គឺបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការធ្វើកិច្ចសហការជាមួយតុលាការសមត្ថកិច្ចណាបានន័យថាគឺចូលរួមក្នុងដំណើរការទេតិដែលមិនគេចខ្លួនទៅណាទេហើយទី3គឺថាអាចសម័យខ្លួនជន់ចប់ចោតហ្នឹងគាត់បង្ហាញការសោកស្ដាយទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់ខ្លួននិងបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការកែប្រែខ្លួនអាហ្នឹងជាចំណុចដែលចៅក្រមគាត់ធ្វើការពិចារណាមុននឹងសម្រេចនៅក្រៅគុំបដោះសំឬក៏មិននៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរក៏ធ្លាប់ស្នើសុំឲ្យតុលាការដាក់លោកនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌថាលោកមានទុននតិជាអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមានទុននតិជាប្រធានសមាគមខ្មែរក្រោមមានទីលំនៅច្បាស់លាស់មានជំងឺប្រចាំកាយត្រូវព្យាបាលនិងថាលោកមិនកិច្ចខ្លួនទៅណាទេប៉ុន្តែទាំងសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនិងតុលាការកំពូលបានបដិសេធសំណើរបស់លោកថាច់សេថាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសំណុំរឿងចេញសាច់គ្មានសាច់ប្រាក់និងបានញុយញោមបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាលើកឡើងថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្នុងការចូលរួមនយោបាយ
រដ្ឋាភិបាលទោះបីថាមកពីគណៈបកណាមួយក៏ដោយការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលតែផ្ដល់និងគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកនយោបាយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដល់มันមានការរដ្ឋបាលនិងបំបត្តិនៅសិទ្ធិសេរីភាពអានោះគឺជាហេតុផលនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់នៃសេរីភាពទាំងអស់នោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
លោកបានថែមថាប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំណាម្នាក់មានគំនិតគំគួនឬរើសអើងលើក្រុមនយោបាយមានគំនិតផ្ទុយដោយប្រាក់ឥទ្ធិពលឬអំណាចទៅបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តនោះគឺជាការបំពានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យព្រោះគណៈបកទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមកសាងប្រទេសជាមួយគ្នាតែតាមចំណេះជំនាញទើបធ្វើឲ្យប្រទេសមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនិងអភិបាលកិច្ចត្រឹមត្រូវរីឯការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.